Ihmiset tuli Johanneksen tykö kastettavaksi, Matteus 3 ja se 11 jae siinä, niin Matteus kastoi kyllä ihmisiä kääntymykseen, jotka tahto kääntyä, jotka tahto hylätä syntielämän ja tulla parannukseen siis elämässään. Mutta hän sanoo sitten Jeesuksesta, että minun jäljessäni tulee, minä kastan teidät verellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, joka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Ja hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Toi tuli. Me pyhän hengen tiedämme, miten pyhä henki toimii ja pyhä henki jakaa armolla ja pyhä henki rakentaa seurakuntaa. Pyhä henki valmistaa meitä todistajaksi. Pyhä henki tekee hirveän paljon meissä ja se on meille erinomaisen tärkeä, kun pyhä henki tulee ihmisen uudeksi syntymisessä, niin jo ihmismieli muuttuu siinä hetkessä. Mutta ja pyhä henkin kaste on sitten vielä se, mistä Jeesus sanoi, että sen tehtävä, että olla hänen todistajan, mutta mä tähän tuleen puuttuisin nyt lyhyesti tässä kokouksessa. Tuli saa aikaan, kun puhutaan Jumalan tulesta, on kaksi tulta. On Jumalan tuli ja on pimeyden tuli. Ja nämä täytyy kyllä meidän uskovina pystyä erottamaan toisistaan. Katsokaa, ettei se valo, joka teistä näkyy, olisi pimeyden. Tulihan näkyy pimeässä. Ja tulen tehtävä on saada meissä sellainen into ja halu palvella Jumalaa. Se on niin kuin tällaisen innoituksen ja tulen tarkoitus. Tuli on innoittaja. Ja myöskin Jumalan tuli, niin samalla kun Jumalan tuli innoittaa meitä, niin se puhdistaa meitä, haluaa puhdistaa meitä. Ja Jumalan tuli haluaa tuhota meistä kaiken sen, mua on aina vaivannoksena tekokukki, kaiken sen, mikä ei sovi uskovan elämään. Jumalan tuli tahtoo tuhota sen. Ja sen tähden me tarvitsemme tällaista puhdistavaa tulta jatkuvasti. Ja mihin Jumalan tuli koskettaa ensimmäisenä? Jumalan tuli koskettaa mielen maailmaa. Se on se, mihin Jumala tahtoo koskettaa ihmistä. Mielen maailmaan. Jos minun mielen maailmani ei ole oikeassa balanssissa Jumalaan, jos mulla niin kuin ratiosta haetaan kanavaa, jos mun kanava on mielen maailmassa koko ajan väärä, niin ei mun sydämenikään voi yhtyä silloin Jumalaan. Ei pysty yhtymään. Joskus on semmoisia rätiseviä ratioita ja pitää asemaa hakea kauan. Mä tiedän semmoisen ratiofani, yksi saarnaaja, jonka kanssa mä olen tehnyt saarnamatkoja, niin maja paikassa sitten iltasella, niin se ottaa semmoisen pienen toosan ja se vääntää ja sieltä kuuluu rätinää ja rotinaa ja se etsii sitä kanavaa, mutta kun se löytää sen kanavan sieltä, kyllä, mutta aika sottaa. Niin Jumala tahtoisi koskettaa mielen maailmaa omalla tulellaan niin, että kanava löytyy ensin täällä. Ja sitten meidän sydämemme on niin kuin valmis vastaanottamaan sen, mitä Jumala tahtoo meille antaa. Meidän tahto elämämme on avainasemassa muuten meidän uskovien elämässä. Tahtoelämä on sellainen, johon sielun vihollinen kaikkein eniten iskee. Meidän tahtoelämää. Ja sen tähden tälle tahtoelämälle niin pitää panna kovat suitset, länket ja mieluummin vielä kuolin isku välillä oikein kunnollinen, jotta se voisi palvella Jumalaa. Meidän tahtoelämä lähtee meidän syntisestä lihastamme ja liike kannalle ja se niinku yhtyy mielellään siihen mikä meissä on semmoista, mikä Jumalalle kelpaa. Se on se syntin lankeemuksen seuraus ja se vaan menee sukupolvesta toiseen. Filippiläiskirjan toisessa luvussa sanotaan näin, sen 5 ensimmäistä jaetta. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotain rakkauden lohdutusta, jos jotain hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta. Nämä kaikki, mitä tässä luetellaan, niin näähän on hengessä, jos ihminen on hengellinen ja hengen hedelmä on saanut kasvaa ja saa edelleen kasvaa, niin ne on sitä. Mutta Paavali sanoo, että jos siis on jotakin, meillä on tämä tahtoelämä, joka voi tukahduttaa senkin, mitä on ollut taikka on. Tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä. Mieli viittaa tahtoelämää, että teillä olisi sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Siis tämä rakkauskin on tahdon kysymys. Ei se mikään ensisijaisesti tunnejuttua. Oletteko te eri mieltä? Käsi ylös, joka on pelkästään, että se on tunne. Että ei rakkaus ole. Semmoinen tunnerakkaus on hyvin hetkellistä. Yleensä miehillä on pää sekaisin puoli vuotta siitä. Mutta se alkaa, se on tahdon kysymys, rakastanko minä, rakastatko sinä minua ja vieressä istuvaa. Se on tahdon kysymys. Avioliitossa se on tahdon kysymys. Haluatko rakastaa? Haluanko rakastaa? Semmoset rakastuin silmänräpäyksessä, niin ne lähtee poiskin silmänräpäyksessä. Sitten jatkuu. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Tämä on hirvittävä tahtokysymys alkaa pitää toista parempana, kun koko ajan tahtomaailma ilmoittaa ja äly ilmoittaa, järki ilmoittaa, että ei se voi olla mua parempi. Mutta Raamattu sanoo, että meidän tulisi tahto maailmassamme mennä tälle alueelle, tälle itsekkyyden alueelle ja ruveta pitämään toista parempana, nöyränä, nöyryydessä. Ette katso kukin ette vain omaanne, vaan toisenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Eikö hirveitä asioita? Katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toisenkin parasta. Luonnollinen ihminen katsoo ensin sitä, mikä mulle sopii, tai mikä mulle kuuluu, eikö niin? Se on ihan varma asia. Muistan yhdessä seurakunnassa, kun on iso seurakunta oli ja tyhjiä penkkiriviä oli. Ja mä yhden tyhjän penkkirivin keskelle menin istuun yhteen tuoliin kerran. Niin eikö tullut yksi helluttaa tätä ja sanoi, että se on mun paikka. Vaikka oli kuinka monta penkkiä tyhjänä kahden puolen. Se on mun paikka. Ajattelin, että voi hyvänen aika. Istu vaikka 3 penkillä. Kyllä minä siirryn. Mutta siis tämä tahto, elämä ja itsekkyys, tämä pilaa, kuulkaa, joskus todella hyvää Jumalan työtä. Ja sen takia meidän tulisi ainakin, mä uskon, niin aina uudestaan löytää tällä alueella semmoinen jumalallinen oikea kanava. Roomalaiskirja 12 ja 11 sanoo, että olkaa henkessä. Palaavat. Hengessä palaavat. Mitä se palavuus on hengessä? Kun mulle joskus tullut esittää joku se, että tuli niin palavasti usko. Kun oli alttarilla, voi oli valtava kokous. Tuli niin palavasti usko. En mä nyt haluaisi masentaa ihmistä, mutta mä tekis mieli sanoa, että kattellaan. Se palavuus tulee esiin matkan varrella. Jos räyhähtää ja kiljahtaa alttarilla, niin ei se vielä mitään paljon merkitse. Kyllä uskoon voi tulla, mutta kuulkaa, palavuus on matkan varrella. Ja se tarkoittaa hengessä palvelemista. Voi palvella Jumalaa käsijaloin, mutta palvella hengessä, uskollisesti palvella. Mä sanoisin, että palavampia uskovia on ne uskovat, jotka tekevät kaiken piilossa toisten parhaaksi, saamatta kiitosta. Hyväslykys moitteita tulee silloin tällä ja siltikin vielä palvelevat. Se on palavuutta. Joskus kun rakennettiin leiri keskusta Nokialla, niin siellä oli eräs veli, joka seurakunnassa oli vähäinen, ei häntä juuri missään edes huomannut. Ei hän ikänä sanonut mitään, eikä puhunut mitään, mutta hän rakensi seurakuntakeskukseen hienoja rakennuksia. Ei kukaan vienyt kahvia, ei leipää, ei kiitosta. Mutta hän oli hengessä palava. Hän palveli seurakuntaa, hän palveli Herraa. Sitten on sitä toista palavuutta, sellaista, johon mä en ole ikänä päässyt mukaan, on se, että kun sanottiin ennen vanhaa, että kun saarnaaja avaa suunsa ja huutaa lujasti, niin oli sitten palava puhe. Lapset sano mulle aina, lohduttikin oikeastaan, että isä on niin kiva kuin et sä huura. Se oli sellainen aika, kun palavuus mitattiin äänellä. Muistatteko aikaa? Muistatte? Joo. Minusta se on kaikkea muuta kuin palavuutta. Kun ihminen uudesti syntyy, niin tämä palo alkaa hänen sydämessään. Hänen mielensä kääntyy heti, että miten mä voisin palvella Jumalaa. Mä tiedän niin monta todistusta, kun mä oon kuunnellut, että ihan kohta uudesti syntymisen jälkeen tämä palo alkaa palaan ihmisessä, palveluhaluja ja kaikki se. Ja sitten aikaa myötä se joko hiipyy tai se lisääntyy. Mutta tehdä jotakin Jumalalle, se on sitä palavuutta. Sitten myöskin nämä anteeksi pyytämiset, sovittelemiset ja muuta, niin kyllä sekin melkoista Jumalan paloa on, kun menee, joka on pystynyt aina seisoo jaloillaan, ollut työpaikallaan aina semmoinen, ja varsinkin jos on esimiesasemassa ja on alamaisia, ja ollut aina semmoinen, että kun minä sanon, niin sanottu on. Ja kuulkaa, tällainen ihminen tulee uskoa ja joutuu kiertää alamaisteensa luona pyytämässä anteeksi asenteitaan, sanojaa, niin jos ei se ole paloa, niin mikä on paloa? Se on Jumalan palvelemista. Se on todistamista siitä, mitä Jumala on tehnyt täällä. Nämä on sellaisia toisaalta pieniä, mutta valtavan suuria asioita. Todella suuria asioita. Uusi luomus palaa Jumalalle. Se on varma asia. Sitten on tällaiset asiat, kun ihminen palaa Jumalalle, silloin halu todistaa. Se todistaa silloinkin, kun ei oikein ole sopiva aika. Ja niin edelleen. Siinäkin ollaan niin kuin lapsia ja ollaan silleen, niin kuin ehkä ei mene kaikki aina Jumalan kunniaksikaan. Mutta sitten on se toinen palo, se joka palaa, joka sytyttää suuria metsiä, ja se on se kielen palo, joka ei ole Jumalasta, kun se on pahan puhuminen ja kaikki sen kaltainen, jolla vahinkoitetaan omaa työtä, mitä Jumala on minussa tehnyt, ja sitten vielä sytytetään toistenkin elämä pahan puheilla. Jaakobin kirje sanoo 3. luvussa, että kielen kieli hetki, että pieni tuli voi saada aikaan suuria metsäpaloja, vai kuinka se on, taikka suuria tulipaloja. Jaakob 3, kyllä kai se täytyy, minä niitä ulkoa osaa. Niin ainakin asia on näin. Ja tosiasia on niin, että yleensäkin isot tulipalot lähtee pienistä, ei ne lähde isoista, vaan pienistä liekeistä ne lähtee liikkeelle. Täällä sanotaan näin, että samoin kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suuria asioita. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsänsä sytyttää. Ajatelkaa, kieli, se tarkoittaa, se voi alkaa ihan pienistä asioista. Esimerkiksi olen pannut merkille, että enää ei kiroamista ei pidetä oikein minä, kun alkaa tulla sellaisia sanoja uskovinkin suusta. Mutta se on kuitenkin väärä tuli jo. Ja se voi jatkua siitä ja saada aikaan suuren tulipalon. Ja siihen ei auta, kun jos metsä palaa ja vaikka ei olisi vettäkään, niin tiedättehän te, mikä on vastalääke siihen. Että saa sen tulen sammumaan. Kuka tietää? Joo, se on se vastatuli. Sytytetään tarkoituksella tuli, jota sitten valvotaan. Niin, että kun ne 2 tulta kohtaa, niin se väärä tuli kyllä sammuu. Niin sammuu se toinenkin, kyllä. Jos ei sitä sitten niin kuin tarkoituksella pidetä. Ja Pyhän Hengen voima, Jumalan tuli, on se vastatuli, millä sammutetaan tämmöisiä pimeyden tulia. Se on se tuli. Tarvitaan vastatulta. Ja me voimme auttaa toisiamme, jos meillä on sellaista meidän kielellämme, johon me olemme jo tottuneet ja emme enää huomaa. Ja kuitenkin siitä toinen uskova kärsii, seurakunta kärsii ja niin edelleen. Niin eikö se ole hyvä, kun annetaan se vastatuli kaikessa rakkaudessa ja sanotaan, kun et ole ajatellut, että tänne sattuu, Pyhä Henki murehtii. Onko oikein? Nimittäin ei ihminen aina huomaa, siihen tottuu. Mulla oli sellainen työkaveri joskus sairaalassa, että joka toinen sana oli kirosana. Ja mä sanoin, miksi sä kiroat koko ajan, että tämä ei ole oikein, että mä joudun kuuntelemaan tuosta. Eihän mä kiroa juuri ollenkaan. Mä sovitaanko sitten niin, että minä sanon aina hep, kun sulta tulee kirosana. Ja vähän väliä, hep, hep, hep. Ei voi olla totta. Mä sanoin, tommonen sä oot. Että rupee nyt tarkkailemaan sitä kieltä. Mitä sieltä tulee? Mä en muista, miten siinä kävi, mutta tosiasia on, että Jumalan henki ainakin murehtii, jos meidän kielemme laulaa pimeyden tulta. Se on totta. Ja Pyhä Henki tulee murheelliseksi. Muistan, kun tuli uskoa ja tuskin oli vielä kastettu edes Pyhällä Hengelläkään, vaan oli uskoa tullut ja maalasin sitä meidän taloa, pissi ulkoseinä ja tikkaa kaatui mun päälleni. Ja voi mikä vanha sana tuli. Voi että Pyhä Henki murehti ja mä ajattelin, että selviänkö mä tästä enää ikänä tästä asiasta yli. Tuntui niin pahalta ja piti olla polvilla ja piti huutaa apua ja se tuntui pahalta. Mutta jos se ei olisi tuntunut pahalta, taikka vaikka olisi tuntunutkin, jos sen olisi katunut, niin kuka tietää, olisi tullut kohta toinen, kolmas, neljäs. Mutta kiitos Jumalalle, että sitten Vielä tuli kyllä toisenkin kerran, kun kolari menisi ajaa. Silloin meni parkkipaikalla jo vähän pitempään sitten Herra edessä viipyä. Mutta nämä on vaan huonoja esimerkkejä. Mutta on siis tämäkin, että kyllä munkin kielessäni on välillä väärää tulta. Tulee sanottua pahasti, ilkeästi. Tulee sanottua kauniistikin, mutta sen tarkoitusperä ei välttämättä ole hyvä. Ja sen tähden Jumala tahtoo omalla tulellaan puhdistaa meidän mielemme maailma. Sieltä ne nousee, tulee. Ei ne niitä uskovalla niitä sydämen raskaimpia, taikka sydämestä tulevia, sydän murehtii niistä, mutta mielen maailma joskus pääsee retkuttamaan. Vanha Aatu tulee se oman mielen kautta retkuttamaan. Raamattu sanoo, että tällaisista muuten vääristä tulista, Raamattu puhuu toisen vertauksen. Se puhuu vehnästä ja valhevehnästä ja nisusta. Galattalaiskirjeessä, ei kun Matteuksen evankeliumissa. Ja tämmöinen valhevehnä, joka kasvaa seurakunnassakin ja kun ihmisiä tulee uskoon, niin emme me pysty sitä, jos ei nyt ole ihan sellaisia tekoja, joita me näemme, niin emme me pysty kohtakaan sanomaan, että kasvaako toi nyt hedelmää, hengellistä hedelmää tuo ihminen, vai onko se sitä valhevehnää, mistä Raamattu puhuu, joka on itämisvaiheessa, se on muuten ihan samanlaista kuin nisuki, siis oikea aito vehnä. Kun se kasvaa kortta, niin ei silloin vielä pysty sanomaan. Eikä vielä silloinkaan pysty sanomaan, kun siihen tulee tähkiä, nimittäin se on semmoista turmeltunutta, sitä sanotaan, huimaluste on suomeksen nimi, turmeltunut, myrkyllinen rikkaruoho, joka on niin kuin vehnä, niin kuin nisu. Ja joskus seurakunnassakin on sellaista, että valhevehnä voi kasvaa, mutta sitten aikaa myöten hedelmistä me opimme tuntemaan sitten, onko aito. Niistä nisussa on aito jyvä, ja se kasvaa mikä 30, mikä 60 ja mikä 100 tähkäpäätä. Ja tuo valhevehnä, se on sellaista, että se myrkyttää. Jos joku syö, se myrkyttää. Ja aikaisessa vaiheessa sitä ei saa repiä, ja myöhäisessä vaiheessa se repiminen on myöskin vaikeaa. Sen tähden Raamattu sanoo, että ne kasvavat molemmat yhdessä elon leikkuuseen asti. Sitten valhevehnä pannaan nippuihin ja poltetaan. Mutta nisu korjataan aittaa. Aika hurja homma. Me niin mielellään nyhdettäisiin, mutta siinä voi mennä aito nisu mukana. Kyllä seurakuntakuri on paikallaan ja me tiedämme kyllä, millä tavalla sitä tulee toteuttaa, mutta sitten on myöskin sellaista, mitä emme tiedä. Ja niiden pitää saada kasvaa. Paavali sanoi, että mitä hänellä väliä, kunhan vain Kristuksesta julistavat. Näin sanoo Paavali. Ja tulee sellaiset tarkat erottelijat, ne on Jumalan enkelit, ne on ammatti-ihmisiä tähän asiaan. Me emme siihen pysty, mutta kun Jumalan enkelit käy tekee se työkulkaa, niin aito nisu pääsee kotiin ja valheellinen nisu laitetaan nipuus ja tules poltetaan ja vielä iankaikkisessa tulessa. Nämä on aika kovia asioita, saako enää nykyään puhua tämmöisiä. Mutta meidän tulee kuitenkin nähdä asiat näin. Ja sen tähden Raamattu sanoo, sanalaskut sanoo näin 22 ja 8, joka vääryyttä kylvää, se turmion niittää. Siis mehän voidaan kylvää vääryyttäkin sydämeemme. Pientä vääryyttä. Toisten sydämeen, ympäristöömme. Mutta Raamattu sanoo, että se turmion niittää. Galattalaiskirja 6:7 sanoo, sitä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Tämä on Jumalan laki. Jos kylvät pernaa, niin ei sieltä vehnä kasva. Se on varma asia. Että sen tähden meidän tulee kylvää. Tuula on ankara mulle välillä. Kun mä joskus sanon, että mulla on niin kiire, että kun luetaan sitten, kun mä palaan tuota Raamattua vasta sitten. Ei! Se on nyt. Se on nyt heti aamulla. Joo, nyt me kylvetään sinne sydämeen jotain. Se on kyllä hyvä asia. Sen lisäksi molemmat kylvää niin kuin kylvää sitten erikseenkin. Ja joka lihaan kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Se kylvää luontoonsa se, niin kuin Raamattu sanoo. Lihaan kylväminen on vanhaa luontoon kylvämistä. Jumala ei siis vielä puhdista kaikkea, ei edes seurakunnan keskellä, vaan antaa kasvaa elonleikkuuseen. Mutta on hyvä itse tehdä työtä omassa elämässä. Nyt on armon aika. Jumalan lapset joutuu tutkintaan siinä kuin muukki. Jeesus haluaa sytyttää tämän. Mä lopetan jo. Jeesus haluaa sytyttää meitä omalla tulellaan. Kun Jumalan tuli koskettaa meitä, alkaa polttaa jotain elämämme aluetta, niin se ei ikänä tee meidän elämäämme huonommaksi eikä tee pahaa meille. Se on varma asia. Jumalan tuli ainoastaan tekee meille hyvää. Ja olkoon se sitten sillä hetkellä, tuntukoon miltä tuntuu, mutta hyvää se tekee. Ja kun Markus 9 sanoo vielä tästä tulesta, että se on niin kuin suolaa, 49 ja 50 jakeet. Sillä jokainen ihminen on tulella suolattava ja jokainen uhri on suolalla suolattava. Suola on hyvä, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne, pitäkää keskenänne rauhaa. Suolan tarkoitus on, että me pyhitymme. Tulella suolaaminen on uskovan elämän pyhitys, elämän kasvamista. Sitä se on. Jumalan tuli, Jumalan suola. Mutta jos suola käy mauttomaksi, siis meidät on suolattu, mutta jos me tullaan täysin mauttomaksi, niin mitä meillä tehdään? Mitä mauttomalla suolalla tekee? Jos ruokaakin laittaa mautonta suolaan, niin eikö se aika turhaa? Ei se syötävä siitä miksikään muutu, korkeintaan pilaantuu. Ja sen tähden tämä, kun on tulella suolattava, niin se tarkoittaa se pyhitys elämässä kasvaminen sitä, että me kielletään itseltämme sellaisia asioita, jotka turmelee meidän luontoamme ja tulee löyhäämään meidän Jumalan suhdettamme. Onhan tämä meille tuttua. Jäädään pois kokouksista, jää Raamatun luku, jää rukoukset. Ei enää todista ihmisille, ei naapurikkaat tiedä enää ollaskaan, että uskossa. Silloin on suola käynyt ihan mauttomaksi. Ei sillä Jumala mitään tee, eikä itsekään. Jos käy Jumala huoneessa joskus ja jouluna, se on sitä mautonta uskoelämää. Niin ne maallisetkin tekee, joskus ja jouluna. Häissä, rippijuhlissa ja jouluna. Alkaa elää itselleen. Sanotaan, että mulla on ollut niin vaikeeta, mutta nyt kun mä oon saanut nämä asiani nyt kuntoon, Jumala on mua niin auttanut. Nyt mä alan elää täysillä, mutta maailmassa, jos ei anna Jumalan, tulen suolata sitä hyvää aikaa, minkä on Jumalalta saanut. Sitten alkaa elää täysillä, mutta alkaa elää väärin. Suolattomasta ihmisestä puuttuu sen omistuskirjoitus. Jokaisella ihmisellä on jokin omistuskirjoitus. Jos ei ole Jumalan oma, niin on saatanan oma. Tämä on kauheata puhetta, mutta se vaan on niin. Ja välimuotoja ei ole. Kerran sanoi yksi semmoinen pieni likka Valkeakoskella, kun mä puhuin näistä asioista. Sanoi, on toi Esa hirveä kirhova. Juu, nyt se on aikuinen nainen jo. Taisi kysyä joskus, kun näkee, kirhosinko mä. Siis ei ole välimuotoa. On joko tai. Omistuskirjoitus on tämän maailman vihollisesta jokaisessa ihmisessä, jossa ei ole Jeesuksen omistuskirjoitusta. Eikö ole hirveän selvää ja mustavalkoista? Ja se on näin. Tuula, työtoveri, sanoi joskus, että jos ei laula pyhässä hengessä, niin laulaa pahassa hengessä. Välimuoto ei ole. Eikö sanonut? Ja niin se vaan on. Kun me laulamme sitä hengellistä laulua, että tulta, tulta me kaipaamme, tulta taivahan. Niin kuulkaa, kun se tuli alkaa tuleen noiden laulujen jälkeen, jos meidän sydämemme on tuossa laulussa, että me vaan katsoo, että alamme yhtä aikaa, lopetamme yhtä aikaa ja laulamme se hienosti ja on intoja, on vauhetta. Mutta jos sydän on siinä vielä kaiken sen mukana, ei siinä tarvitse olla mitään pauhetta, se voi olla mitä vaan, kun sydän lähtee, että tulta, tulta me kaipaamme, tulta taivahan. Kuulkaa, niin se alkaa tehdä kipeätä meidän elämässä. Se on varma asia. Ei elämä helpommaksi muutu. Kun Jumala alkaa tulellaan riisumaan meitä, vaikka minua, niin täytyy sanoa, että en ole kummempi kuin kukaan muukaan. Aina se on vaikeaa. Aina. Mutta lopputulos on ollut tähän asti hyvä, jos siihen vaan suostuu. Se, että jos täällä on vaikeaa Jumalan tulen alla, meillä uskovilla, jos se tuntuu vaikealta käydä seurakunnassa, jos tuntuu vaikealta elää Jumalalle kysellä johdatusta, jos tuntuu vaikealta rukoilla, niin kuulkaa, kyllä se on, tämä Jumalan tuli, niin kyllä se on niin pieni aika, kun Jumalan tulessa joudutaan täällä kouluttautumaan taivasta kohti, että ikuisuuteen nähden se ei ole mitään. Mutta ne, jotka elää itselleen mielensä maailmalle tässä ajassa, niin ikuisuus helvetin tulessa, se on hirvittävä vastakohta sille. Ei meitä taivaassa enää kouluteta. Se on vaan täällä ajassa. Meitä valmistetaan ei taivasta varten yksi, vaan Jumalan palvelemista varten meitä valmistetaan. Sanotteko aamenen? Niin. Meitä valmistetaan, että me pystytään palvelemaan sillä saralla, niillä lahjoilla ja niillä avuilla, sillä näyllä, jonka Jumala on antanut. Ei se kaikilla ole sama. Eikä se kaikilla ole välttämättä edes kovin näkyväkään. vaan on niitäkin hiljaisia palvelijoita, jotka rukoillen palvelevat, taikka muuten palvelevat varoillansa, taikka palvelevat, siis tarkoitan, en tarkoita kymmenyksiä, vaan tarkoitan sitä, että on saanut Jumalalta tehtävän antaa omastaan enemmän kuin tarpeen, taikka välttämätöntä on. Ymmärrättekö? Mä tunsin semmoisenkin miehen, ja kyllä mä muitakin tunnen, joka tosiaankin sai Jumalalta hyvän työpaikan, ammattikoulun käynyt mies, pääsi suureen sähköfirmaan Kouvolassa, ison firman työnjohtajaksi ja sai hyvän palkan. Ja se, kun hän sanoi, että hän on huippupalkka, mä sanoin, että no eikö se ole hienoa, kai se teillä perheessäkin on mukava, saatte ostaa mitä tykkään. Ei, veli hyvä. Kuule, mä otan sen palkan, mitä ammattikoulun käyneelle kuuluu. Se on niin kuin meidän perheelle. Jumala laittoi minut varojensa siirtäjäksi seurakuntaan. Eikö melkoinen Jumalan tuli käynyt ihmisessä? Kun Jumala laittoi varojensa siirtäjäksi seurakuntaan. Minut, joka olin yksinhuoltaja äidin, mä en muista, niitä oli liki 10 lasta ja perhe. Yksi heistä ei ollut mahdollisuutta enempää kuin ammattikouluun. Tai Jumala laittoi minut paikalle, jossa minä saan siirtää hänen, käsitellä hänen varojansa seurakuntaan. Nämä on valtavia Jumalan tulia, jotka saattaa ilmestyä ihmisen elämään. Nisu haittaan, sitä me odotetaan ja sinne me halutaan. Ei yhtään liian aikaisin, mutta sitten kun meidän aika tulee, oli se yhdestä erikseen, niin saako Jumalan tuli palaa siihen asti meidän mielemme maailmassa ja sydämemme alttarilla. Aamen.